З двух літературных часопісаў на Беларусі «Полымя» і «Маладосць», які вам, Вера, падабаецца лепш?
«Маладосць».
А хто вам падабаецца з беларускіх празаікаў?
Найбольш Васіль Быкаў і Лідія Арабе. Творы беларускай прозы, прысвечаныя ваенным гадом, асабліва зыкія і узрушальныя, нават тых аўтараў, якія самі не памятаюць вайны. Вайна дае беларускім пісьменнікам апокаліптычны фон для выяўлення індывідуальных характараў, для аналізу маральных якасцяў чалавека.
Вера, да часу выхаду ў свет анталогіі вашых перакладаў з беларускай паэзіі вы мелі ўжо выдрукаваныя тры кнігі сваіх вершаў. Ці вы пішаце далей свае творы?
Пішу. Апрацоўваю тое, што ўжо напісала. Рыхтую да друку цікл вершаў «Польскія элегіі», які я пачала пісаць летась, калі была ў Польшчы.
Ці будзе ў вас таксама і цыкл беларускіх элегіяў?
Я спадзяюся наведзець таксама Беларус. Тады напішу і цыкл беларускіх вершаў.
Дык, дазвольце вам і пажадаць гэта, Вера, а таксама падзякаваць вам, думаю, што маю права зрабіць гэта і ад імя нашых слухачоў, падзякаваць вам за вашу прыхільнасць да Беларусі, за пераклады беларускіх вершаў. All the best to you, Вера. Thank you so much. Бывайце здоровыя, усяго вам найлепшага.
Бывайце здоровы. Thank you.